туған тілні сүйуші, қадірлі дұслар, сізіне тіл көрке сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Мұннан олдағы шығарылышларда, біз Илдар Низамов мирасы деп есімленген сәхифеде Қадыр Сибғатуллин қаләмінің тіл білен іш иту ұсталығы деген теманы башлап жіберген едік. Дайыми тыңлаушыларыбызға мәғлүм. Күренекле ғалимебез һәм педагог, филология фәннәре докторы Илдар Мәлик улы Низамов берничә дистә ел дәвамында тел күрке сүз тапшыруының даими авторы булды. Аның тарафыннан туган телебездә дөрес сөйләшергә, сөйләмебезне камилләштерергә өйрәтә торган йөзләрчә дәресләр үткәрелде. Ә инде Кадыр Сибғатуллин иҗатына багышланган хезмәтен ул аеруча яратып башкарды. Хәтерләсәгез, узган дәресләрдә ул үзенең шушы күңел халәтен булай дип аңлаткан иде.
Улыгайган көннәрендә хәтерендә бер уйылып калып, гомерин буе янәшә булган шагыйрың бармы дигән сорауга тирәнтернәк уйласам, бар дип җавап бирә алам икән. Карале, минем бит Кадыр Сибғатуллин шигъриятенә аерылып торган чагым булмаган түгелме? Төрле сәбәптән шигырь турында, татар шигърияте турында сүз чыкса, я үз ишеме бәйләпме бу турыда уйланырга туры килсә, мин әлеге классиклардан кала шунда ук Кадырны күз алдына китерәм түгелме?
Кадыр Сибғатуллин иҗатына аерым бер игътибар белән каравын Илдар ага менә шулай дип аңлаткан иде. Галим бакыйлыкка күчкәч, ул башкарган эшләр фәнни хезмәтләре, әдәби әсәрләре, матбугатта басылган исәпсез, хисапсыз мәкаләләре безгә мирас булып калды. Кадыр Сибғатуллин иҗатына багышланган чыгышлары да безгә бер ядкәр булып калды. Шулай итеп, язманы ялгыйбыз. Кадыр Сибғатуллин каләменең тел белән эш итү осталыгы дигән тема. Укытучыбыз Илдар Низамов.
Сөйләм осталыгына өйрәнү дәресләрен дәвам иттерик. Күренекле шагыйрыбыз Кадыр Сибғатуллин шигъриятта биргән сабакларны барлыйбыз. Аннан үрнәкләрне хәтергә сиңдерә барабыз. Хәзер килеп шагыйрның төп сурәт чарасы сүзләргә, троп, метафораларга күчик. Шактый озын фәнни иҗат гомеремдә миңа байтак шагыйрларыбызның иҗат хәзинәсен өйрәнергә насыйп булды. Кадыр Сибғатуллин сүзгә иң бай шагыйрлардан. Аның бу юнәлештәге иҗади эшчәнлеген дә махсус өйрәнергә кирәк. Без әйткәнебезчә, бу тапшыруда аның сүзне сурәт ясау максатында куллану сәләтен ашып бирүгә генә юнәлттек. Шулай да сүзгә гомумән дә мөнәсәбәтенә карата кайбер күзәтүләрне уртаклашып китәсе килә. Иң башта аның сүз байлыгы, хәзинә сандыгының тумыштан мул булуын янә искә төшереп китик. Чөнки ул әлеге мул запасын гомере буе өстәп, тулыландырып тора. Ул һәр сүзгә игътибарлы. Халык сөйләмендәге иске язмалардамы, төбәкләрдәме күреп, ишетеп алган һәр яңа берәмлекне, татар баласы буларак, шагыйр буларак, ой хис бизмәненә салып карый. Хәтта иң гади сүзләрне битараф, моңарчы пассив булган берәмлекләрне нәкъ кирәк урында кулланып, активлаштырып җибәрә. Шабатта, курыпса, іштик, тырыс, ұрыну, олама, қытырту, едету, сымсыз, жәбірләу, дайым, бирән, сүл, имәну, һәм башқалар. Шулық вақытта шағыр табиғи, милли сүрәткә нәқ менә шын татарша тасвир шаралары белән ирешә, шын татарша язу. Тілні бұзмыша қуллану да сәнғати ұсталық белгісі бейді. Шит сөз ейсе бік яд диалектизм, тішке тиядырған калькада сүйлемді яд болып тұйыла. Башқа шағырлар үстел артында, табын артында, ейсе янында, утыра деп язғанда, Кадыр саф татарша, аңға рахмәт уқи-уқи, утырығыз зинхар табынға, деп яза. Сүзнең күп мәгънәлелеге амоним да татар теленең асыл үзенчәлекләреннән шагыйр Сибғатуллин аннан да ста нишкә файдалана, бигрәк тә туры мәгънәдән күчерелмәгә күчү мизгелен нишкә тыемлау шигъри сурәт барлыкка китерергә мөмкинлек бирә. Төкерде учка, эшкә тотынды. Төкерде сүзгә, курку онытылды. Каеннар үскән җиргә төкерде. Киләчәккә хатлар бара алмый, я хатлары туза, я адресы, я оласы кеше ола алмый. Шын остазлар китте, алар урнын бүтән ала алмый. әйттік, мен хаман шуны аңлы алмайым. Йолдызлары қиылып түшәр кебек, җитеша алмам кебек чүпләргә. Ничек инде кыргый хайваннарга, шәһәрләргә керү ярасын. Ярасыннан хаман кан ага. Яйса тагын мисал, менә-менә күкләр ишелер күк. Яйса, көннәре бар, гомере бар, җире бар, хавасы бар. Үләннәр шытып чыгасы, карлары явасы бар. Гомуми тел ясылыгында караганда сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәлелек нисбәте бер тигез кебек тоелса да, куллану ихтиҗына килгәндә аларга мөнәсәбәт төрлечә. Көндәлек көн күрүс сөйләмендә, документаль жанрларда башлыча туры мәгънәле берәмлекләргә таянсак, шигърият инде сурәт тудыру өчен троп, метафора, тел бизәкләргә өстенлек бирә. Кадир иҗатында алар үзенә бер сыкландыргыч хәзинәй дөнья. Бу сүзлекне анализлауны да укучы үз ихтиярына тапшырам. Үзенә кирәгенчә бәяләсен. Өстәвенә әле шагыйрыбызның китапларын үзе дә укып, тел бизәкләрен үзе дә табып, теркәп, ләззәтләнсен, хисләнсен, илһамлансын. Менә башлангыч чыганак тәкъдим итәм. Кагу, сугу, кагарлар, сугарлар дигәндер, кәҗәсен читләргә сатмаган. Йоту, караңгылык йоткан биек тауны. Шуму, койыннар яшелгә шумган имәннәр шәрә әле. Ошу, мин ул шам шашкын атымда. Бату, мәхәббәткә җирем батар иде, бу йөрәгем китсә ярылып. Һәм дә башкалар, һәм дә башкалар. Шагыйрьнең лексик хәзинәсен төрле яссылыкта, беренче чиратта туры мәгънәлелек белән күчерелмә мәгънәлелек нисбәтендә күзәтү аның сүз сайлау осталыгын тәфсилдерәк ачыкларга ярдәм итә. Аның изге максаты укучыга тәсир итү өчен әйтергә алынган фикерен, төшенчәсен нәкъ икесе дә төгәл аңларлык сүз белән белдерү. Ул укучы белән бер дулкында, бер сулышта икәнлеген тойганда гына тынычлана. Шәхсән үземә гомерем буе җыр яңгыры дигән гыйбара ошамады. Бер шигырендә Кадир дә әнә гомум калыпка иере дә җыр яңгыры шунда дип язып куя да, әллә инде минем чырайсы туымны тыйып алыпмы, яңрамый, ишетелә, тыела, сизелә дип төзәтеп куя. Шөкер, ана телебезнең мондый очракларда төзәтү мөмкинлекләре җитәрлек. Кадир дә телнең синонимия хәзинәсеннән оста файдалана белә. Бер генә мисал, кызлар халкы шундый һәйбәтләнгән. Без булсак, мәгънәсе томанлы калып, штамп белән матурланган дияр идек. Мәгънә хис тисмерләре үтә дә төрле катлаулы ки, аларны тулысынча ничек бар шулай бәян итү, сурәтләү бер сүз белән генә җиңел бирелми. Әлбәттә инде мондый образ, сурәт бер аваз, ишек, хәтта бөтен бер сүз белән генә дә барлыкка килә алмый. Монда образ тудырының барлык нишкә тисмерләре чаралары да эшкә җигелә. Моңа тезмә, катлаулырак синтаксик чараларын да җәлеп итәргә туры килә. Шөкер, телебез мондыйларга да бай. Аларын фразиял логия дигән бөтен бер фән өйрәнә, тел бизәкләрне, ягъни фразеологизмнарны туплаган сүзлекләребездә бар. Иҗат җимешләрен татыганда Кадир Сибгатуллинның да аларны яхшы белүе, оста куллану шаһиде булдык. Менә без аның иҗатыннан тәмләп-тәмләп тиркәп барган, илһам алган тел бизәкләрнең кайберләре генә. Сабыр итеп һәр мизгилдә заман китә, кал өстеннән кемнәр үтә, нишәү үтә. Илдә тәртә кайрырлык ир калмаган. Тишен кысып авылына бер ир кайта. Усал итеп караучылар була, өнне алмакчылар. Тагында берәү җырлый авыз тутырып, чабуыннан тартасы иде, җигезеккә килеп ябылмасын ишек. Бер кышак суык алып керде, аңлатырга белми башы катты, атасызлар аңа җидиятма, һәм башкалар, һәм башкалар.
Илдар Низамов мирасы сәхифәсендә Галимнең Кадир Сибгатуллин каләменең тел белән эш итү осталыгы дигән чыгышын тыңладыгыз. Инде үтелгән материалга хрестоматия рәвешендә хезмәттәшебез Раил Садри тарафыннан әзерләнгән язманы тыңлыйк. Ул Кадир Сибгатуллинның туган туфрагында, Балыклы Шүкәй һәм Кеше Укмас авылларында булып кайтты. Шагыйрьнең якташлары белән очрашты.
Балыклы Шүкәйдә бүген шагыйрьнең рухын саклаучы, аны яш буынга җиткерүче урын ул мәктәп. Укучылар авылдашлары Кадир Сибгатуллинны искә алып матур гына кичә әзерләгәннәр, шигырьләрен өйрәнгәннәр. Берничәсен сезгә дә тәкъдим итәбез. Аннан соң мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы белән әңгәмә корырбыз.
Буш киемен талап сәҗәләр, бәри тузан ташы туена. Яшнәп торган агачлардан үзлеп, яшел килеш яфрак кыйла. И дөньяның үксез мизгелләре, и кайгыра торган сәгатьләр, кеше күбрәк үлә торган саен туа тора мәлдә сәбәпләр, күрәчәкне инде күрмәгәнме, түзмәгәнме инде кешелек, җир күтәргән афәтләрне салсаң, күпләр төшәр иде ишелеп. Ай, хәвефле исәле җилләр, җир исәр дә туктар дисеңме, искән саен искә төшерә бит, истән чыкмый торган исемне. Баш киемен талап исә җилләр, сау башымнан ди күк тыйла, тагын кайда яшьләр үлә икән, яшел килеш яфрак кыйла.
Җиңел түгел тормышы да, заманы да, безнең өстә шатлыгы да, газабы да. Кешеләрнең кайсы җырлап сөендерә, кайсы елап, кайсы чыдап сүгендерә. Берәү дәшми дәшәр шакта, түзеп тора, бер жансызы күгәршингә мылтык кора. Күләр шакта ашу белән каш терелә, кешеләргә бик кирәкле нур өзелә. Аналардан малай туа, ирләр тумай, малайларның туган бере гел ир булмый. Сабыр итеп һәр мизгелдә заман көтә, кол өстеннән кемнәр үтә, нишә үтә.
Thank you. Мин Мустафина Венера Камиловна, Балыклы Шүкәй гомуми белем бирү мәктәбендә әдәбият һәм татар тел дәресләрен алып барам. Мәктәп программасына кертелмәгән булса да, без якташ язучыларыбызның иҗатын читләтеп үтмибез. Шул исәптән Кадир Сибгатуллинның да иҗаты безгә бик якын һәм бик таныш. Мин аның әсәрләрен, шигъри юлларын үземнең әдәбият татар тел дәресләрендә кулланырга тырышам. Кластан тыш чараларда бик теләп кулланам. Һәр елны Кадир Сибгатуллинның туган көнен билгеләп үтәбез. Авылыбызда ул туган йортка кичкенә генә булса да мемориаль такта куелган. Мәдәни җомга газетасының бер санында Нияз Акмал мондый сүзләр язган иде. Аның шигырьләре мәктәп балаларына, яшь үсмерләргә сабый чактан ук, яшьтән ук укыту зарур дигән иде. Әйе, бу сүзләр белән без дә килешәбез. Авылдашыбызның, якташыбызның әсәрләрен, шигырьләрен киләчәктә әдәбият дәреслекләренә кертелер дип өметләнеп калабыз. Ул моңа лаек кеше.
Шагыйрьне якыннан белүчеләр әс түгел Балыклы Шүкәйдә. Шуларның тагын берсе укытучы, шагыйрь, дүрт китап авторы Миңнур Сафиуллин. Аның белән әңгәмә тыңлыйк.
Кадирне мин шакты еллан беләм инде. Мин редакциядә эшләдем, бүлек мөдире булып. Бер заманны шак-шак шигырьләр киләләр. Солтан урта мәктәбеннән. Кадир Сибгатуллин дип язган, шундый гейбәт шигырьләр язган шак катыш инде. Безнең шакты шигырьләрен бастыргаладык инде. Шуннан соң Кадир битергәч Казанга китеп барды. Ирек мәйданында басып торам, берәү килеп, исәнләшсәм мин нәрсә дип. Әйтәм, Кадир, мин дә Казанда хәзер дә. Ягасмы дим, язам дим, басмый артыр кызый. Безгә кайтып ялды, бу Шистай урамында тора дире. Кайттык, ике бүлмәле бер квартирада тора икән бу. Ике малай да бар инде вакытта хәзер. Менә язам дим, слесарь булып эшлим мин дим, бастырмыйлар дим. Кайтасы бер газетка урнашасы иде. Мен лақта газеттан кеткен еменді, мәктеп директор болып. Қойттым да, Сәмиғулла Хайриттинов деген редактор еді. Район газетінде октябрь жол деп аталды лақта. Сәмиғулла мәйтем, мен бір журналист білемізге. Яза білемізге, білемейтем. Ну, тишік хилекке отырып, яғайды мәйтем, мейміз. Ярар қойтсынды. Жыннан шақытып алған да, қойыр қойтты балық бестесіне журналист болып. Қойтты да, бик яқшы шығырлар еді енді бұл. Авторитет барманың қазір ебей. Мен шыннан, енді бафат болғашынан бауышылап шығыр язды менен ғар. Осыр білттердей шілтерленген шүйір ташлы шүл маниярлары, қияларының зиллер ешін сүрте, дұлқынларда аға анлары. Ишлерінде, елға шитлерінде қауышмаған кімнер кім білен, Мин дә бүген жанға тыңғы тапмай, бәхәсдәшіп ирем таң білән. Шылман бойын адымларға салам, таң аттыра алмай интегем, ізләріңі ізләп юққа ерген, түшке генә бары син кірген. Дулқындағы сірлі күләгені, мин қадырдан башқа кім күрген. Бұ ни үшін мин қадырдан башқа? Хәсән Туханның әйткен сүзі бар. Кадирның бір күплет сүнді жыры бар. Иділ ісләрінде күләген, мұхәббәтіні юк дейуші болса, анды кішін сені білмеген. Мені Хәсән Туфан әдіп шыққаны е, мұндай сөзіні әйтсе Кадирға айта біледік.
Сіз Кадир Сибгатуллин қаләмінің тіл білен іш ету ұсталығына бағышланған тапшыру тыңладығыз. Біз аны шағирның шиғырына ижат етілген жыр біле тәмамлайбыз. Сау буллашу. Рафаэль Бакиров музыкасы. Флёра Сүлейманова башкара.
Тикеле парин күзеңә сиреңне алым мәле. Сүрәтем калсын күзеңдә. Тикеле парин мәле. Яшырма миннән күзеңне. Карашың якты ашып. Я күрсәт инде үзеңне, кирпекләреңне ашып. Яшырма миннән үзеңне, карашың якты ашып. Я күрсәт инде үзеңне, кирпекләреңне ашып. Тартынып кына карыйсың, янасың киясіңдер. Айрылу хәлін аңлайсың, шиптендер түзәсіңдер. Яшырма миннән күзіңнен. башын яқты ашып, я көрсәтінді өзіңі, кірпіклеріңі ашып, ешірмә менен көзіңі, қарашын яқты ашып, я көрсәтінді өзіңі, кірпіклеріңі ашып. Ешірмә менен көзіңі, қарашын яқты ашып, я көрсәтінді өзіңі, кірпіклеріңі ашып. Ешірмә менен көзіңі, қарашын яқты ашып, я көрсәтінді өзіңі, кірпіклеріңі ашып. Кірпіклеріңі ашып, кірпіклеріңі ашып.
Туған тілін сүйуші қадірлі достарыбыз, тіл көркі сөз тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының білән тәмам. Оны мұхарир Нәсим Ақмал һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзірләді, Гүлназ Ибраһимова алып барды. Туған тіл Құдай бүләге, шуны ұнатмайық.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.